Dëgju e së ndëruar, mirë mëngjesi, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Atela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni, po sjerash do të ndiqni. Këshilli i Bashkimit Evropian nuk i ofron Kosovës datë për negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Koreja e Veriut kryen provën raketore për kundër kritikave të komunitetit ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara njohin opozitën siriane si përfaqësuese legjitime të popullit të Sirisë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç paralajmëruam edhe në hapje, Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar të marrë të mbrëma konkluzat për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për shtetet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Për Kosovën, Këshilli nuk ka ofruar datë për nisjen e bisedimeve rreth marrëveshjes për stabilizim asociim. Këshilli po sjerrash i ka përthirrje Kosovës që të shpejtojë ritmin e reformave. Për holësitë e tjera raporton Augustin Palokaj.
Mbrëm në Bruxelles në takimin e këshillit të përgjithshëm në ministror të BE-s, janë miratuar edhe konkluzat për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe shtetet tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s, përmes të cilave Bashkimi Evropian ka përsëritur edhe një herë për kushtimin për të vazhduar procesin e zgjerimit, ndërkohë që ka porositur vendet kandidate që dinamika e afrimit të tyre me Bashkimin Evropian varet nga meritat individuale në përmbushjen e kritereve. Diskutimet më të vështira gjatë dy ditëve kanë qenë lidhur me formulimet e pjesëve të konkluzave kushtuar Kosovës, Serbisë dhe Maqedonisë. Për këto tri vende, ka qenë propozuar që të thuhet se në qershor të vitit 2013 do të mirëj vendimi për të nisur negociatat me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ndërsa me Serbinë dhe Maqedoninë për negociatat e antarësimit. Data në fund të konkluzave nuk është përmendur, por është lënë një hapësirë kohore se kjo mund të ndodhë në qysmën e partë të vitit që vjen, me kusht që të përmbushen në kushtet e nevojshme. Në fund, si kompromis për Kosovën, është thënë se Këshilli merr në dieni studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, pa prejudikuar qëndrimin e shteteve antare për statusin. Në të njëjtat thuhet se Këshilli në veçanti fton Kosovën të shton ritmin e reformave dhe se angazhimet të mëdha duhen posaçërisht për forcimin e reformës së administratës publike, konsolidimin e sundimit të ligjit, në veçanti duke dhënë dëshmi për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, reformën e gjyqësorit dhe lirinë e shprehjes. Përmes të njëjtave konkluza, BE-ja i bën thirrje Kosovës që të vazhdojë angazhimin konstruktiv në dialog me Serbinë dhe të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash, si dhe të bashkëpunojë me misionin e BE-s në fushën e rendit dhe ligjit me Euleksin. Këshilli i ka bërë thirrje Kosovës që të bëjë progres të mëtej në fushat kyçe, përfshirë pra edhe bashkëpunimin me Euleksin, si dhe me punën e ekipit të posaçëm hetues të këtij misioni, thuhet në këto konkluza. Në fund të konkluzave thuhet se me qëllim të marrjes së mundshme të vendimit për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, Këshilli do të shqyrtojë në bazë të raportit që do të prezentohet nga komisioni dhe nga përfaqësuesi i lartë e në pranverë të vitit 2013, progresin e arritur në të gjitha çështjet e lartë përmendura. Këshilli do të vlerësojë këtë raport gjatë presidencës së ardhshme. Në rast se vlerësimi është pozitiv, Këshilli do të miraton direktivat për negociatat, është fjala e kompromisit për Kosovën, e cila ndonë që nuk përmend datë, lem të hapur mundësin që kjo të ndodhë gjatë kryesimit irlandes të Bashkimit Evropian, pra në gjysmën e parë të vitit që vjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar të cilën na e sjell korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, reformat zgjedhore dhe kushtetuese janë rikthyer në qendër të vëmendjes. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përditshmja koaditore në këtë sens vlerëson se nuk mund të ketë reformë zgjedhore edhe më hiç reformë kushtetuese pa abrogimin e një vendimi skandaloz të gjykatës kushtetuese rreth rastit të presidentes Atifete Yahyaga. Verdikt ky që sipas gazetës ia merr arbitrarisht kuvendit rolin kushtetuesdhënës duke ia dhënë vetes atë. edhe pse kjo gjykatë është vetëm interpretuese e kushtetutës. Ky vendim sipas koaditore ka bllokuar jetën politike në vend, duke u marrë qytetarëve një të drejtë elementare për të përshtatur praktikat më të mira demokratike në zgjedhjet e udhëheqësve të tyre të ligjshëm dhe duke u suspenduar njëkohësisht përkohësisht edhe të drejtën kushtetuese për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Gazeta sekson se një marrëveshje politike ndërmjet tre liderëve politik e pati bërë vendin me një presidente të përkohshme për t'i hapur udh reformës kushtetuese dhe asaj zgjedhore, dhe presidentja Ayaga ishte zgjedhur deri në ndryshimet kushtetuese që mundsonin zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli. Por siç lëvizon gazeta, marrëveshja nuk u përfill nga Partia Demokratike e Kosovës që është në pushtet, sepse paraqyqonte se Jakup Krasniqi do të ishte kandidati i kësaj partie për postin e presidentit. Ky i fundit, siç ka vënë pa gazeta, i kishte kërkuar gjykatës kushtetuese një interpretim të marrëveshjes, mirëpo kjo gjykatë nuk dha një verdikt meritor si interpretuese kushtetutës, por e mori rolin e organit kundër kushtetues për ta katandisur Kosovën në krizë permanente institucionale, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Balona?
Shpesher është folur edhe për korrupsionin në kontekst të investimeve të huaja në Kosovë. A ka ndonjë koment në shtypin e sotëm?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshme e Express, e cila ka vënë pas se aferat e shumta korruptive kanë ngulfatur zhvillimin ekonomik dhe kanë zbehur shpresat se do të vinë investitor serioz. Gazeta ka vënë dukje se sinjal më i besueshëm për investitorët është problemi me pasaportat biometrik, targat e automjeteve, se sa ngritja e Kosovës në listën e biznesit. Gazeta thekson se kur një investitor serioz ka paraqysh gjitha zhvillimet rreth aferave korruptive, atëherë e ka qartë se çfarë rreziku i nënshtrohet çdo cent i investuar në Kosovë. Kësisoj, Gazeta Express vlerëson se është vështirë të pritet që brenda një kohë të shkurtër mund të ndodhin kthesa. Spari, për fajin e qeverisë Kosovës, e cila, siç ka vënë re gazeta, nuk ka vizion të qartë se si të josh investitorët e huaj, dhe për shkak se e njëjta qeveri nuk ka gatishmëri për një luftë të pakompromis dhe të vërtetë ndaj të korruptuarve dhe zhvatësve pikrisht brenda institucioneve qeveritare. Banjona?
Çfarë keni përzgjedhur tjetër, Zenel, nga të përditshmet kosovare?
Nga përditshmja koaditore, Valona, veçojmë pjesë nga një intervistë me ish ambasadorin e Francës në Kosovë, Jean-François Fitoui, i cili duke folur për gazetën ka shprehur zhgënimin e tij për arsimin në Kosovë, që siç ka thënë ai, po udhëhiqet nga njerëz jo meritor për luftën kundër korrupsionit dhe për krizat e njëpasnjëshme në shtetin e ri të Kosovës. Ish ambasadori Fitoui ka kërkuar që paknaësitë sociale në Kosovë të mos ngatrohen me ato politike dhe diplomatike, nga se, siç ka thënë ai, do të bënin një problem të vërtetë. Ish ambasadori francez në Prishtinë ka kërkuar nëpërmjet kësaj interviste në koanditore që gjithë shoqëria të angazhohet në luftimin e korrupsionit, gjë që, siç ka theksuar ai, nuk mund të arrihet vetëm nga Euleksi.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij ka vendosur të njohë grupin kryesor të opozitës siriane si përfaqësues legjitim të popullit të Sirisë. Ky hap do të thotë se Washingtoni nuk njeh më regjimin e presidentit Bashar al-Assad.
We've made a decision that the
Kemi parë që koalicioni i opozitës siriane është mjaft përfshirës, është reflektues dhe përfaqësues i mjaftueshëm i popullit sirian dhe ne e konsiderojmë përfaqësues legjitim, ka thënë Obama duke folur në një intervistë për televizionin amerikan ABC News. Presidenti po ashtu ka thënë se ky këshill duhet të veprojë me përgjegjësi dhe të respektojë të drejtat e grave dhe minoriteteve. Shefi i ushtrisë së Egjiptit ka shprehur gatishmërinë që të bisedojë me protestuesit e opozitës dhe mbështetësit e presidentit Mohamed Morsi në përpjekje për të qetësuar krizën mbi draftin e ri të kushtetutës. Koalicioni i opozitës nuk ka konfirmuar ende nëse do të marrë pjesë në takimin e sotëm, të thirrur nga shefi i forcave të armatosura Abdel Fattah al-Sisi. Opozita më herët ka përjashtuar çdo dialog derisa të mos anulohet referendumi për kushtetutën i thirrur me datën 15 dhjetor. Kundërshtarët thonë se drafti i kushtetutës nuk garanton të drejta për të gjithë qytetarët. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin mban sot fjalimin vjetor para kombit. Ky do të jetë fjalimi i parë i tij prej se është rikthyer në Kremlin në muajin maj për mandatin e tretë presidencial. Putini ka shërbyer si president edhe në periudhën 2000-2008. Autoritetet e Venezuelës kanë njoftuar se presidenti Hugo Chavez ka kaluar një operacion të suksesshëm për mënjanimin e kancerit. Nën presidenti Nicolas Maduro ka thënë se operacioni në Kub ka qenë kompleks dhe se ka zgjatur më shumë se 6 orë. Kjo është hera e katërt në 18 muaj që Chavez operohet nga kanceri. Ndoqët blokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një zhvillim nga bota, Korea e Veriut ka lëshuar një raket për vendosjen e satelitit në orbit përkundër thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar për të anuluar provën. Lancimi është dënuar fuqishëm nga fqinjët e Veriut dhe vendet e tjera. Korea Veriore ka të ndaluar të kryej prova të tilla nën rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Për më shumë ndjekim kronikën e përgatitur. Korea e Veriut ka thënë se ka lëshuar një raketë e cila ka vendosur satelitin në orbit. Komanda e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e hapësirës ajrore ka thënë se sistemet amerikane kanë detektuar se Korea Veriore ka lancuar një objekt në orbitën e Tokës. Lëshimi i raketës është dënuar menjëherë nga fqinjët e Veriut, Korea e Jugut dhe Japonia, ashtu si edhe Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Korea Veriut ka bërë një provë të dështuar raketore në muajin prill. Ajo thot se ka të drejtë të lëshoj satelit dhe sipas saj, lancimi i së mërkurës ka vënë në orbit një satelit të motit. Kritikët akuzojnë regjimin veri korean se përdor lancimet e tilla si mbules për zhvillimin e raketave me rreze të gjatë veprimi, të cilat mund të bartin armë bërthamore. Raketa është lëshuar rreth orës 1:50, ndërsa lexuesja e lajmeve në televizionin shtetror ka bërë njoftimin pak minuta më vonë.
12월 10일 평안북도 철산군 소위 위성 발사장에서
versioni i dytë i satelitit Kwang Myong-song 3 është lëshuar me sukses nga qendra Soha e hapësirës në provincën e Pyongyangit Verior. Sateliti ka hyrë në hapësirë, ka konfirmuar folësja e lajmeve. Korea e Jugut ka thirrur një takim urgjent të Këshillit të saj për siguri kombëtare. Japonia ka thënë se raketa ka fluturuar mbi Okinavë dhe lëshimin e saj e ka cilësuar si të patolerueshëm. Sekretari i kabinetit japonez Samu Fujimura ka dhënë këtë deklaratë para gazetarëve. Ne u kemi kërkuar atyre që të mos bëjnë lansime të tilla. Fakti që ata e kanë bërë është përkeqardhje dhe Japonia nuk mund ta pranojë. Ne do të shprehim protesta të fuqishme ndaj Koresë së Veriut, ka thënë Fujimura. Shtëpia e Bardhë ka dënuar po ashtu lansimin e raketës duke e quajtur akt provokues, i cili dëmton sigurinë rajonale dhe shkel rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, ka thënë se lëshimi i raketës është shkelje e qartë e rezolutave të Këshillit të Sigurimit, të cilat i bëjnë thirrje Koresë së Veriut të mos kryej asnjë provë e cila përdor teknologjinë e raketave balistike. Ministria e Jashtme ruse, përmes një deklarate për media, ka shprehur keqardhje të thellë. Kina, partneri më i madh tregtar, ka kritikuar gjithashtu aleatin e tij komunist. Një deklaratë që ka transmetuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua i ka bërë thirrje Koresë së Veriut që të respektojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Korea e Veriut ka kryer dy prova të armëve bërthamore më 2006 dhe 2009.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Këshilli i Bashkimit Evropian nuk i ofron Kosovës datë për negocimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Koreja e Veriut kryen provën raketore. Shtetet e Bashkuara njohin opozitën siriane si përfaqësuese legjitime të popullit të Sirisë. Dëgjuesi të nderuar, ne këtu kemi e përfunduar me edicionin e mëngjesit. Me më shumë lajme, ju mund të informoheni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit europaelir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Majer Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të qofshim.